qalampirdan gapiramiz. Omon qolishni istagan Rossiya harbiylari uchun qochish vaqti keldi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aytib o'tdi. U urush davom etar ekan mamlakatdagi hech bir rasmiy rejalarni e'lon qilmasligini ta'kidladi. Kim bizning rejalarimizni bilishni xohlaydi? Haqiqatan ham mas'uliyatli shaxsan hech qanday aniq ma'lumotlarni eshitmaysiz. Chunki bu urush, urushda shunday, ammo bosqinchilar bilishlari kerak. Biz ularni chegaragacha haydab chiqaramiz. Agar ular omon qolishni istasa, Rossiya armiyasining yugurish vaqti keldi, deydi Zelenskiy kecha 29 avgustdagi video murojaatida. Davlat rahbari rossiyalik harbiylarni taslim bo'lishga chaqirdi va Jeneva konvensiyalarining barcha normalariga rioya etilishini kafolatladi. Uyga keting, agar siz Rossiyadagi uyingizga qaytishdan qo'rqsangiz, taslim bo'ling va biz ularga Jeneva konvensiyalarining barcha me'yorlari bajarilishini kafolatlaymiz. Agar ular meni eshitmasalar, bizning himoyachilarimiz bilan ish bitirishadi. Ular Ukrainaga tegishli hamma narsani ozod qilmaguncha to'xtamaydilar, deydi prezident. Zelenskiy, bu alohida narsa emas. Bu kutilmaganda boshlangan narsa emas. Biz bu haqda 187 kundan beri gapiramiz, deydi. Ukraina rahbari shuningdek Dushanba kuni harbiylar, harbiy sanoat sektori vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazganini aytdi. Muhim uchrashuvlar, muhim mavzular, lekin buni ovoz chiqarib aytish noto'g'ri. Himoyachilarimiz dushmanning moddiy texnik ta'minoti, bazalari, qo'mondonlik markazlarini yo'q qilganda natijani hamma ko'radi. Biz buni davom ettiramiz, deydi u. Eslatib o'tamiz, Ukraina janubiy yo'nalishda qarshi hujumga o'tdi. Ukraina harbiylari Xerson viloyatida Rossiyaning dastlabki mudofaa chizig'ini yorib o'tgani aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.